Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Έλα στις λύθεις το ξεφωτό, να τυφλωθεί ο λιγμός. Χρυσό να λάμψει το δάκρυ σου και να σκορπίσεις το φως. Έλα στις λύθεις το ξεφωτό, υπάρχουν κι άλλοι εκεί. Θα δεις βαθιά μες το βλέμμα τους, του ταξιδιού την πληγή. Μια νύχτα μόνος ξεκίναγα για της χαράς στην πηγή. Νόμιζα μόνος πως μίλαγα, μα μ' απαντούσες εσύ. Στο ξέφωτο αυτό σήκωσα πάνω τα μάτια μου, είδα ξανά ουρανό. Μες στην ομίχλη του θρόνου σου, του αγιασμού ποταμός, πύρινη φλόγα το βλέμμα σου, στάχτη του φόβο καιρό. Μια νύχτα μόνος ξεκίναγα για τις χαράς.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο των Ψαλμών, κεφάλαια 32 και 33. Μακάριος είναι εκείνος που του αφέθηκε αμέλειας παραστράτημα, του συγχωρήθηκε αμαρτία συνειδητή. Μακάριος ο άνθρωπος όταν δεν του καταλογίζει ο Κύριος αμάρτημα και είναι ανύπαρκτος στο πνεύμα του ο δόλος. Κύριε, όταν σώπασα, φθάρηκαν τα οστά μου από τον ολοήμερο αναστεναγμό. Γιατί μέρα και νύχτα έπεσε βαριά η τιμωρία σου σε μένα, σαν το χωράφι έγινα το άνυδρος του καλοκαιριού τη θέρμη. Την αμαρτία μου σου γνώρισα, δεν έκρυψα την ενοχή μου. Στον Κύριο, σκέφτηκα, θα εξομολογηθώ τα παραπτώματά μου και εσύ εξάλειψες την ενοχή της αμαρτίας μου. Για τούτο, ας προσεύχεται κάθε ευσεβής σε σένα στις δύσκολες στιγμές. Σαν γίνει ο κατακλυσμός, κοντά του δεν θα φτάσει. Εσύ είσαι, Κύριε, ο κρυψώνας μου, με προστατεύεις από τη θλίψη και τη γυρίζεις σε αλλαλαγμούς χαράς. Σύνεση θα σου δώσω, θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις. Θα σε ορμηνεύω, η προσοχή μου θα είναι πάνω σου. Μη γίνεσαι άλογο και σαν μουλάρι ασύνετος, που χαλινάρι και χαλκά χρειάζονται για να μπορέσουν να έρθουν κοντά σου. Πολλά του ασεβή τα μαστιγώματα, μα εκείνον που στον Κύριο ελπίζει, η αγάπη του τον περιζώνει. Χαρείτε για τον Κύριο, δίκαιοι, και φρανθείτε, κι όλοι εσείς οι άδολοι φωνάξτε από χαρά. Εφρανθείτε, δίκαιοι, για τον Κύριο. Στους τίμιους ανθρώπους ταιριάζει να υμνούν, με κιθάρα ευχαριστήστε τον Κύριο. Με ψαλτήρι δεκάχορδο ψάλτε σε αυτόν. Τραγουδίστε του ένα νέο τραγούδι. Κάντε ωραία να ηχήσουν τα όργανά σας και φωνές. Γιατί είναι σωστά τα λόγια του Κυρίου και αληθινά τα έργα του.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε τους ψαλμούς και έχουμε φτάσει στον ψαλμό 32. Την προηγούμενη φορά είδαμε το πρώτο εδάφιο. Μακάριος είναι εκείνος που το αφέθηκε αμέλειας παραστράτημα. Του συγχωρήθηκε αμαρτία συνδυτή. Συνεχίζει στο δεύτερο εδάφιο πάλι με έναν μακαρισμό, θα λέγαμε. Μακάριος άνθρωπος όταν δεν του καταλογίζει ο Κύριος αμάρτημα και είναι ανύπαρκτος στο πνεύμα του ο δόλος. Ο Κύριος δεν προσάπτει, δεν καταλογίζει αμαρτία εις βάρος του αμαρτωλού. Αλλά ποιο αμαρτωλού? Του αμαρτωλού που εμπιστεύεται στον Ιησού Χριστό. Η αμαρτία μας τοποθετήθηκε πάνω στον Χριστό, ο οποίος, λέει ο Απόστολος Παύλος, παραδόθηκε σε θάνατο για τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας. Όπως λέει και αλλού, εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε ο Θεός αμαρτία για μας, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Είναι θαυμάσιο το έργο που έκανε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού. Αμαρτωλοί άνθρωποι που έρχονται με μετάνοια και πίστη να μπορούν να απολαύσουν καλή σχέση με τον Θεό και συγχώρεση από τον Θεό. Είναι μακάριος ο άνθρωπος όταν δεν του καταλογίζει ο Κύριος αμάρτημα. Ο Δαβίδ αναφέρει την εμπειρία του όταν προσπάθησε να κρύψει την αμαρτία του. «Κύριε, όταν σώπασα, φάρηκαν τα οστά μου από τον ολοήμερο αναστεναγμό. Κάθισε στον θρόνο, κοίταξε γύρω του το πλήθος και είπε, «Κανένας εδώ δεν ξέρει τι έχω κάνει. Κανένας δεν ξέρει για την αμαρτία μου. Την έχω κρύψει καλά». Αλλά η συνείδηση του Δαβίδ τον ενοχλούσε. Μάλιστα, το εδάφιο αυτό μας λέει ότι ακόμα και τα κόκαλά του τον ενοχλούσαν. Άρχισε να χάνει βάρος και οι φίλοι του γύρω του άρχισαν να ανησυχούν. Αισθάνονταν ότι θα έπρεπε να δει κάποιο γιατρό, αλλά μάλλον υπέφερε από κάποια σοβαρότερη πνευματική αρρώστια. Αλλά εκείνος απλά συνέχιζε να ζει μέσα αυτή την αγωνία καθημερινά. Γιατί μέρα νύχτα συνεχίζει, έπεσε βαριά η τιμωρία σου σε μένα. Σαν το χωράφι έγινα το άνυδρο στου καλοκαιριού τη θέρμη. Αν είσαι παιδί του Θεού, μπορείς να αμαρτήσεις, αλλά δεν θα μείνεις ατιμώρητος. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο του Θεού και στον άπιστο. Αν είσαι άνθρωπος του κόσμου, μπορείς να μείνεις ατιμώρητος για την αμαρτία σου προσωρινά, αλλά το παιδί του Θεού δεν μπορεί. Το χέρι του Θεού είναι βαρύ πάνω στο Δαβίδ, μέρα νύχτα. Ο Παύλος λέει, γιατί αν πραγματικά εξετάζαμε τους εαυτούς μας, δεν θα τιμωρούμασταν. Και όταν μας τιμωρεί, μας σοφρονίζει ο Κύριος, ώστε να μην καταδικαστούμε μαζί με τον κόσμο. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 31-32. Αν δεν κρίνουμε τους εαυτούς μας, τότε θα μας κρίνει ο Θεός. Ο Θεός τιμωρεί τα δικά του παιδιά. Λίγο καιρό μετά την αμαρτία του Δαβίδ, ο προφήτης Νάθαν εμπιστεύθηκε τον Δαβίδ για να τον επιπλήξει και του είπε, «Δαβίδ, έχω να σου πω μια μικρή ιστορία». Και ένα ιστορία. Σε μια πόλη ζούσαν δύο άνθρωποι, ένας πλούσιος και ένας φτωχός. Ο πλούσιος είχε πάρα πολλά πρόβατα και βόδια, ενώ ο φτωχός δεν είχε τίποτα παρά μια μικρή αμνάδα, και αυτή την είχε αγοράσει. Την έτρεφε και τη μεγάλωνε στο σπίτι του μαζί με τους γιους του. Από την μπουκιά του έτρωγε η αμνάδα και από το ποτήρι του έπινε και στην αγκαλιά του κοιμόταν. Την είχε σαν κόρη του. Μια μέρα ήρθε κάποιος να επισκεφθεί τον πλούσιο. Ο πλούσιος όμως λυπήθηκε να πάρει από τα πρόβατά του ή από τα βόδια του για να ετοιμάσει φαγητό στον επισκέπτη του. Αλλά πήγε και πήρε την αμνάδα του φτωχού και την ετοίμασε να φάει ο ταξιδιώτης. Ο Δαβίδ θύμωσε πάρα πολύ με εκείνο τον πλούσιο και είπε στον Άθαν: «Μα τον αληθινό Θεό, ο άνθρωπος που το έκανε αυτό είναι ένοχος θανάτου. Και επειδή υφέρθηκε τόσο απάνθρωπα, θα πρέπει να αντικαταστήσει την αμνάδα με τέσσερις άλλες». Τότε ο Νάθαν είπε στον Δαβίδ: «Εσύ είσαι αυτός ο άνθρωπος». Τότε ο Δαβίδ εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Το περιστατικό αυτό το έχουμε στη Β' Σαμουήλ, κεφάλαιο 12 και εδάφια 1 με 7. Συνεχίζει ο Δαβίδ και λέει: «Την αμαρτία μου σου γνώρισα. Δεν έγκρυψα την ενοχή μου. Στον Κύριο σκέφτηκα, θα εξομολογηθώ τα παραπτώματά μου. Και εσύ εξάλειψες την ενοχή της αμαρτίας μου». Αυτή, φίλοι μου, είναι καλή δασκαλία για μας. Αν η επικοινωνία σου με τον Θεό έχει διακοπεί, ο Δαβίδ μας λέει πώς να την αποκαταστήσουμε. Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία, λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Και ο Δαβίδ συνεχίζει: «Για τούτο, ας προσεύχεται κάθε ευσεβής σε σένα στις δύσκολες στιγμές. Σαν γίνει ο κατακλυσμός κοντά του, δεν θα φτάσει». Όταν ο Δαβίδ αναφέρει τον κατακλυσμό, πιστεύω πως αναφέρεται στον κατακλυσμό στην εποχή του Νόε. Ο Νόε ήταν στην Κιβωτό όταν έγινε ο κατακλυσμός και αυτός ο κατακλυσμός που κατέστρεψε τους άλλους, εκείνον απλά τον σήκωσε ψηλά, γιατί βρισκόταν μέσα στην Κιβωτό. Τα νερά της κρίσης δεν μπορούσαν να φτάσουν στον Νόε. Θα υπάρξει και μια άλλη κρίση πάνω στη γη, αλλά δεν θα είναι κατακλυσμός, θα είναι φωτιά. Τι μπορείς να κάνεις, φίλε μου, σε μια τέτοια στιγμή? Συνεχίζει ο Δαβίδ: «Εσέ, Κύριε, ο κρυψώνας μου, με προστατεύεις από τη θλίψη και τη γυρίζεις σε λαλαχμούς χαράς». Αυτό το εδάφιο τελειώνει με τη λέξη διάψαλμα, που σημαίνει «στάσου, κοίτα, άκου, ξανασκέψου αυτό που υπόθηκε». Το διάψαλμα είναι μια μουσική παύση και έχω την ιδέα ότι η ορχήστρα δεν έπαιζε εκείνη τη στιγμή, ούτε η χωρία έψαλε. Ήταν στιγμή σιωπής για να σκεφτείς αυτά που είχαν ψαλεί. Ξανασκέψου το, φίλε μου. Έχασες κάπως την επικοινωνία σου με τον Θεό? Χρειάζεσαι καταφύγιο? Λοιπόν, ο Θεός μπορεί να είναι για σένα το καταφύγιο σου. Ο Δαβίδ συνεχίζει: «Μου λες, σύνεση θα σου δώσω. Θα σου διδάξω την οδό που πρέπει να βαδίζεις. Θα σε ορμηνεύω. Η προσοχή μου θα είναι πάνω σου». Θα πρέπει να βρίσκεσαι πολύ κοντά στον Κύριο αν πρόκειται να σου διδάξει το δρόμο που πρέπει να βαδίζεις. Τώρα ο Θεός κάνει μια χιουμοριστική αντιπαραβολή. «Μη γίνεσαι σαν άλογο και σαν μουλάρι ασύνετος, που χαλινάρι και χαλκά χρειάζονται για να μπορέσουν να έρθουν κοντά σου». Υπάρχουν χριστιανοί που δεν βρίσκονται σε τροχιά του θελήματος του Θεού. Βρίσκονται μακριά στο διάστημα, και όμως ο Θεός θα τους καθοδηγήσει με την πρόνοιά του που υπερισχύει, καθώς είδαμε στο βιβλίο της Εστίρ. Τα λόγια αυτά συγκρίνουν τον πιστό που δεν αφήνεται στην καθοδήγηση του Θεού με ένα γέρικο σκληροκέφαλο μουλάρι. Μου θυμίζει τον άνθρωπο κάποιος αγροτικής περιοχής που επισκέφθηκε το φίλο του, ο οποίος είχε ένα γαϊδουράκι. Το έζεψαν στο κάρο με την πρόθεση να κάνουν μια βόλτα και να επισκεφτούν μερικούς κοινούς φίλους. Πριν ανέβουν στο κάρο, ο ιδιοκτήτης πήγε στο πίσω μέρος, πήρε μια σανίδα και χτύπησε το γαϊδούρι στο κεφάλι. Ο άνθρωπος ρώτησε το φίλο του: «Τι στο καλό σου ήρθε, γιατί το έκανες αυτό?» Ο φίλος του απάντησε: «Το κάνω για να τραβήξω την προσοχή του. Πολλοί από εμάς είμαστε σαν αυτό το γαϊδούρι». Γι' αυτό η γραφή λέει: «Μη γίνεσαι σαν άλογο και σαν μουλάρι ασύνετος, που χαλινάρι και χαλκά χρειάζονται για να μπορέσουν να έρθουν κοντά σου». Ο ψαλμός αυτός τελειώνει με αισιοδοξία. «Πολλά του ασεβεί τα μαστιγώματα, μα εκείνος που στον Κύριο ελπίζει, η αγάπη του τον περιζώνει. Χαρείτε για τον Κύριο, δίκαιοι, και φρανθείτε, και όλοι εσείς οι άδωλοι φωνάξτε από χαρά». Όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν βρίσκεσαι, αν γνωρίζεις τον Κύριο Ιησού Χριστό ως σωτήρα σου, μπορείς να υψώσεις την καρδιά σου με μεγάλη χαρά προς τον Θεό. Καιρός όμως να στραφούμε τώρα στον Ψαλμό 33. Αυτός ο ψαλμός είναι ένα τραγούδι δοξολογίας ενός λυτρωμένου λαού. Σε αυτόν τον ψαλμό βρίσκουμε τις δοξολογίες λυτρωμένων ανθρώπων. Ο Θεός λατρεύεται ως δημιουργός και ως προορατικός ηγέτης. Δοξολογείται για τη μεγαλειώδη και απαράμιλη χάρη του. Για πρώτη φορά, τα μουσικά όργανα αναφέρονται καθαρά μέσα στο κείμενο. Είναι ένας ψαλμός ορφανός από συγγραφέα. Αποτελεί μέρος του τμήματος εκείνου των ψαλμών που μπορεί να μην έχουν γραφτεί από τον Δαβίδ. «Εφρανθείτε δίκαιοι για τον Κύριο. Στους τίμιους ανθρώπους ταιριάζει να υμνούν. Με κιθάρα ευχαριστήστε τον Κύριο. Με ψαλτήρι δεκάχορδο ψάλτε σ' αυτόν. Τραγουδίστε του ένα νέο τραγούδι. Κάντε ωραία να ηχήσουν τα όργανά σας και οι φωνές». Πρέπει να χαιρόμαστε στην παρουσία του Θεού. Είναι ένας πανέμορφος ψαλμός δοξολογίας. Θυμίζει τον Δαβίδ και είναι πιθανό να τον έγραψε εκείνος. Το ψαλτήρι στο εδάφιο 2 είναι ένα έγχορδο όργανο που μοιάζει με σαντούρι. Τραγουδίστε του ένα νέο τραγούδι. Πρέπει να ψάλουμε καινούριο τραγούδι στον Κύριο. Τι τραγούδι είναι αυτό? Πολλοί ψαλμοί μιλάνε για ένα καινούριο τραγούδι που θα ψαλθεί στο μέλλον. Νομίζω ότι όταν έρθει η ώρα να τραγουδήσουμε αυτό το καινούριο τραγούδι, θα υπάρχουν και καινούργιοι υμνοδοί. Θα έχουμε καινούργια σώματα και τότε θα μπορούμε να τραγουδάμε όλοι. Οι πιστοί που δεν έχουν τη φωνή να τραγουδήσουν εδώ κάτω, θα μπορούν σίγουρα να τραγουδήσουν τον ουρανό. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 9, διαβάζουμε: «Και άρχισαν να ψέλνουν ένα καινούριο ύμνο λέγοντας: Άξιος είσαι να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις φραγίδες του, γιατί σφάχτηκες και με το αίμα σου μας αγόρασες για το Θεό από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος». Ο ψαλμός μας ενθαρρύνει να ψάλουμε ένα τραγούδι δοξολογίας στο Θεό επειδή είναι ο δημιουργός μας. Αλλά το καινούριο τραγούδι που θα ψάλουμε στον ουρανό θα είναι επειδή ο Χριστός είναι λυτρωτής μας. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 3, διαβάζουμε: «Έψαλαν λοιπόν ένα καινούριο ύμνο μπροστά στα τέσσερα όντα και στους πρεσβυτέρους και δεν μπορούσε κανένας άλλος να μάθει τον ύμνο πέρα από αυτούς τους 144.000 που έχουν εξαγοραστεί από τη γη». Ένα καινούριο τραγούδι που θα ψάλουμε στο μέλλον. Σε αυτό το εδάφιο μας λέει επίσης να παίξουμε με επιδεξιότητα. Να κάνουμε να ηχήσουν ωραία τα όργανα και οι φωνές μας. Φίλε μου, πιστεύω πως αν πρόκειται να τραγουδήσεις μπροστά σε μια ομάδα ανθρώπων, θα πρέπει να τραγουδήσεις καλά. Όταν κανείς ψάλει στο Θεό, θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει αυτό το χάρισμα από το Πνεύμα του Θεού, ώστε η Εκκλησία να ωφελείται και να οικοδομείται. Διαφορετικά η προσπάθειά του θα είναι μια άσκηση μάταιη. Γιατί είναι σωστά τα λόγια του Κυρίου και αληθινά τα έργα του, συνεχίζει ο Δαβίδ. Με του Κυρίου το λόγο έγιναν οι ουρανοί. Με την πνοή από το στόμα του οι αμέτρητες δυνάμεις τους. Προσέξτε τα λόγια του Θεού και τα έργα του Θεού. Και ασφαλώς εδώ μιλάμε για τα δημιουργικά του έργα. Ο λόγος του Θεού είναι παντοδύναμος. Κάποτε είδα την επίδειξη μιας τραγουδίστριας που έσπασε 2-3 ποτήρια φτάνοντας σε μια πολύ ψηλή νότα. Ο Θεός χρησιμοποίησε τη δική του φωνή για να δημιουργήσει, όχι να καταστρέψει. Έφερε το σύμπαν στην ύπαρξη με το λόγο του. Είπε να γίνει φως και έγινε φως. Υπάρχει η δύναμη στο φως, ηλεκτρομαγνητική δύναμη. Συνειδητοποιείτε ότι όλα αυτά ήρθαν στην ύπαρξη όταν μίλησε ο Θεός. Ο Θεός με το λόγο του έφερε στην ύπαρξη όλα όσα έχουν δημιουργηθεί. Η βλάστηση, τα ζώα και ο άνθρωπος όλα δημιουργήθηκαν με το λόγο του Θεού. Τι τρομακτική δύναμη που υπάρχει στο λόγο του. Δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά ξέρω ότι ο Θεός το έκανε και αυτό είναι το σημαντικό. Ο Κύριος ματαιώνει τις προθέσεις των ειδωλατρών. Των λαών τα σχέδια τα ανατρέπει. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επιλέξει ως σύνθημά τους ένα εδάφιο από τον Ισαΐα, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφιο 4, που λέει εν μέρη: «Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξύφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος ενάντια στο άλλο και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν. Έχω χρησιμοποιήσει λάθος εδάφιο επειδή δεν μου φαίνεται να σφυριλατούν τίποτα. Σφυριλατούν ο ένας τον άλλον, αλλά όχι τα σπαθιά τους σε άρωτρα. Τα Ηνωμένα Έθνη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το εδάφιο του Ψαλμού 33, εδάφιο 10. Ο Κύριος ματαιώνει τις προθέσεις των ειδωλατρών, το λαόν τα σχέδια τα ανατρέπει. Αυτό είναι πιο κατάλληλο. Στο παρελθόν είχαμε τη Λεγεώνα των Ξένων και πριν από αυτήν είχαμε το Συμβούλιο Ειρήνης της Χάγης. Και όλα αυτά κατέληξαν στο πουθενά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αφήνουν απ' έξω τον Θεό. Μακάριο το έθνος, λέει ο ψαλμωδός εδώ, στο εδάφιο 12, που ο Κύριος είναι ο Θεός του. Ευτυχισμένος ο λαός που αυτός τον διάλεξε να είναι δικός του. Αυτό είναι ένα εδάφιο που θα ήθελα να το βάλω σε μέρη όπως τη Βουλή των Ελλήνων και να το έχουν στο γραφείο τους όλοι οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί. Από τον ουρανό κοιτάζει ο Κύριος και βλέπει όλους τους ανθρώπους. Ο Θεός βλέπει τα Ηνωμένα Έθνη. Βλέπει τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή. Βλέπει όλες τις κυβερνήσεις. Βλέπει εσένα και μένα. Κανένας δεν ξεφεύγει τα μάτια του. Δεν είναι από τον πολύ στρατό που σώζεται ο βασιλιάς. Δεν είναι από την περίσσια δύναμη που ο γενναίος γλιτώνει. Ανήμπορο είναι το άλογο να εξασφαλίσει σωτηρία. Όλη του η σφριγιλότητα τη λύτρωση δεν φέρνει. Αλλά να που ο Κύριος φροντίζει για τους ευσεβείς, για εκείνους που ελπίζουν στη σταθερή αγάπη του, ώστε να αρπάζει τη ζωή τους από το θάνατο, να τους κρατάει ζωντανούς την εποχή της πείνας. Ο Ναπολέοντας είπε ότι ο Θεός βρίσκεται με το μέρος του μεγαλύτερου στρατού, αλλά απέδειξε ότι έκανε λάθος. Επειδή στη μάχη του Βατερλό ο Ναπολέοντας είχε το μεγαλύτερο στρατό και έχασε. Λοιπόν, ο Θεός δεν βρίσκεται ούτε με το μέρος αυτού που είχε τη μεγαλύτερη βόμβα. Στον Κύριο ελπίζει η ψυχή μας. Αυτός βοηθός μας και προστασία μας. Χάρη σε Εκείνον χαίρεται η καρδιά μας, αφού εμπιστευόμαστε στην Άγια Παρουσία Του. Ας έρθει, Κύριε, πάνω μας η αγάπη Σου, καθώς εμείς ελπίζουμε σε Σένα. Όταν εμπιστευόμαστε στο όνομα του Θεού, οι καρδιές μας θα χαίρονται. Να σας κάνω μια πρόταση. Γιατί να μην διαποτίσετε τον εαυτό σας με τους ψαλμούς? Αν αυτό κάνετε, θα δείτε ανάπαυση να έρχεται στην καρδιά σας. Θα αποκτήσουν νόημα για μας προσωπικά και θα μεταβραστούν σε έργα μέσα στη ζωή μας. Είναι η ψαλμή πραγματικά ένα πλούσιο τμήμα του Λόγου του Θεού και μακάρι στη μελέτη μας που θα συνεχίσει την επόμενη φορά να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Θεού. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μου, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.